God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på kabel. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag kl. 18.30 til kl. 20. Hver torsdag spiller der Klesperhjørne med tredje onsdag på Yiddish, lørdag aften kl. 22 til kl. 24 og søndag formiddag kl. 10 til kl. 12 sendes ugens magasin. Tirsdag aften sendes Klassisk Forum. Søndag kl. 16 til kl. 20 sender vi på hebraisk, og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden www.radioshalom.dk. Herfra kan man også lytte til udsendelser via klikpunktet Internetradio. Radio Shalom er altid interesseret i respons fra lytterne. Man kan maile til os på info@radioshalom.dk.
Så lukker vi op for Klassisk Forum for 116. gang. Og i studiet har vi Gurli, nylig hjemkommet fra Israel. Vi har Roland i teknikken, Sten taler, og vi har fået en gæst i dag, Wojtek Maczynski. Vi starter med et stykke musik, som Wojtek har valgt, og det er et stykke af Szymanowski.
Thank you.
Ja, Wartek. Her spillede vi så et stykke af Szymanowski, og det vil vi godt selvfølgelig have, at du udtaler dig lidt om, men allerførst skal vi lige præsentere dig. Jeg har en lille kort levnedsbeskrivelse, som du selv har lavet, og som findes på nettet under Copenhagen Phils webside. Den vil jeg læse op. Du hedder virkelig en Władysław Marcinczy. Ja. Født i 45 i Łódź i Polen. Jeg begyndte at spille violin, da jeg var 7 år. I 1968 afsluttede jeg min konservatorieuddannelse i hjembyen Łódź. Men året inden vandt jeg første præmien i en konkurrence for klassisk musik. Haydn, Mozart og Beethoven for konservatoriestuderende fra hele Polen. I 1969 kom jeg til Danmark som politisk flygtning. Fra 69 til 71 fortsatte violinstudierne i Wien hos professor Ernst Moravec. Jeg var fra 1970 til 1984 medlem af Danmarks Radio Symfoniorkester og fra 78 til 84 medlem af Den Danske Kvartet. Siden 1979 har jeg været medlem af Københavns Kammerensemble og har spillet utallige koncerter både i Danmark og mange andre lande. Fra 1984 til 2005 var jeg koncertmester i anden violingruppen i Copenhagen Phil, og jeg har flere gange været solist med orkestret. Mit ønske for fremtiden er, at vi bliver politisk anerkendt som københavnske filharmoniske orkester på linje med andre storbyers filharmoniske orkestre. Ja, og så har vi ligesom aftalt, at du vil være parat til at fortælle lidt om, hvordan situationen var i Polen, før du besluttede at blive politisk flygtning. Og du blev så færdig med din konservatoruddannelse, og så ved jeg ikke, var der så et problem med at få et job, eller var situationen simpelthen så kedelig, og om så må sige, blev jøderne jaget rundt med berufsforbud og sådan noget på det tidspunkt?
Ja, i høj grad. Altså, det var, da jeg blev færdig med konservatoriet, jeg skulle fortsætte på som assistent for min professor, men det viste sig, at jeg ikke kunne. Og jeg kunne heller ikke undervise. Jeg kunne ikke få lov at undervise i musikskoler. Så det var en berufsforbud, som jeg blev ramt af. Som ikke kun mig, men altså mange, mange andre. Der blev mange meget kendte, berømte professorer, altså videnskabsmænd, læger, som blev fra dag til dag smidt ud af deres stillinger. Altså den mest, jeg vil nævne, der er en meget sådan, berømt filosof og sociolog, professor Zygmunt Bauman, som er i dag altså en af største verdensnavne, når det gælder filosofi. Så han blev simpelthen altså smidt ud af universitet, og så andre sammen med ham, som er lige så, måske lige så kendte. Så det var en meget kedelig situation. Det startede i 1968 med studenterdemonstrationer. Det var ikke kun i Polen, men altså i det hele taget i Europa, der var dengang i alle lande, der var
det, man kalder ungdomsoprøret.
Studenteroprør, og i Polen det begyndte i 68. Og det var et stort problem for den regerende parti, kommunistiske parti, og de skulle selvfølgelig finde en forklaring. Og det samtidig, det hang sammen med, det var året før, der var 6 dages krig mellem Israel og de arabiske lande. Og de har simpelthen altså været nødt til at finde en hvem der er skyldig, eller en
finde nogle sønderbog, ikke?
Sønderbog, netop, ja. Det skal altid være en. Og det som reelt, det bliver altid jøder. Fordi de er nemme ofre. Og der var sådan internt opgør i kommunistpartiet, og der var den der fløj, som var, man kunne kalde sådan nationalistisk, som vandt. Og så har de begyndt en helt ekstrem antisemitisk kampagne i alle medier, i pressen og radio, og så man har organiseret såkaldte arbejder, protester på fabrikker og så på gader, hvor der man samlede flere tusind mennesker, som blev kørt faktisk med skilte, de har fået udleveret nogle slogans, og så stod de og der stod altså, zionister skal til Israel og så videre. Og arbejderklassen står sammen med partiet. Og det var selvfølgelig, de folk var totalt, altså de blev bare beordret, og man kunne ikke sige nej dengang, fordi ellers man kunne også risikere at blive smidt ud af sit arbejde. Og særligt når man har en familie, forsørger familie, så det er ikke mange, der tør det gør. Der var nogle stykker, jeg ved, selv fra min familie. Men
på det tidspunkt, var du gift på det tidspunkt?
Nej. Det var jeg ikke. Jeg var færdig med konservatoriet. Og jeg kan huske dengang, der var sådan, man har strammet sådan meget propaganda, og man skulle være. Så det var 1. maj demonstration, hvor det altid blev fejret med sådan stor pomp og pragt. Hvor første gang jeg var nødt til at gå med, fordi der var en liste på mit, det var lige før jeg skulle være færdig, hvor det blev sagt, at hvis man ikke kommer, så bliver man smidt ud af konservatoriet. Så var man nødt til at gå med. Men det var bare sådan et eksempel. Men altså, min far har også mistet sit arbejde, blev smidt ud. Så
hvad lavede han?
Min far var direktør for badeanstalter i byen Lodz.
Okay.
Så der var 3-4, tror jeg. Altså jeg vil sådan tilføje, at han var sådan meget politisk, altså uenig med regeringen, og dengang var der, man alle hørte Radio Free Europe. Det var som blev sendt fra München. Og han hørte alle udsendelser fra morgen til aften. Og det endte med, at han tog sit radio med på arbejdet. Og der har nogen, der har sin sladret om ham, og så blev han. Altså det var en af grunde selvfølgelig, men de kendte også hans indstilling, så blev han smidt ud af arbejdet. Min mor har ikke arbejdet, så det siger det, vi stod pludselig uden et sådan eksistensgrundlag. Så vi besluttede at rejse væk fra Polen.
Hvor? I kom ikke først til Danmark, I kom vel først til Wien? Eller?
Nej, vi kom først til Wien, ja. Og derfra vi kom videre til Rom, hvor vi har opholdt os, jeg tror, omkring halvt år. Og så fra Rom kom vi direkte til Danmark.
Men hele tiden har man også kunne beslutte sig til, at man ville komme til Israel, ikke?
Nej, vi har ikke sådan. Vi vidste godt, vi ville ikke til Israel. Altså, vi ville blive i Europa. Så vi har valgt netop. Altså, hvis man dengang man faktisk kunne altså vælge allerede, når man kom med et tog fra Polen, altså man skulle vælge, om man ville til Israel, eller man ville blive i Europa. Så vi valgte det andet. Men altså, vi fik en enorm stor hjælp, altså økonomisk og organisatorisk, det hele, en jødisk amerikansk organisation, som hjalp os.
Ja, men vi er da glade for, at du kom til Danmark.
Ja,
du har beriget vores musikliv
også
i mange, mange år.
Jeg er også meget glad for, at vi valgte Danmark.
Det er da dejligt at høre. Der er ikke mange, der kommer til Danmark, som er glade for, at de kommer til Danmark. De synes, de skal beklage sig. Det lyder godt. Jamen, så står du der, og du kan spille violin, og du skal videre med dit liv. Men vi skal også lige videre med den musik, vi spillede der. Vi spillede Szymanowskis.
Ja, det var en polsk komponist, Karol Szymanowski, og det var en romance fra hans violinsonate. Det er en af hans tidlige værker. Og det var en live optagelse fra en koncert fra Kunstindustrimuseet.
Og hvem er det, der spiller violin?
Altså, det er en pianist, japansk pianistine. Hun hedder Yuka Ichikawa. Og vi har spillet mange koncerter sammen.
Og på violin er det så Wojciech Maciejski.
Ja. Ja, vi tilføjer, at Yuka var også uddannet på konservatoriet i Warszawa. Og hun taler polsk og indkøbet. Hun lærte polsk, da hun var der.
Okay. Vi skal have et stykke musik mere. Og hvad skal vi spille der, siger du?
Og det var en Mozart violinsonate i B-dur. Og det, jeg tror...
Ja, det er første sats, ikke?
Det første sats, ja. Og det er samme pianist, det vil sige Yuka Ichikawa.
Okay. Thank you. Det var så et stykke musik af Mozart, som Wattek havde valgt, og hvorfor har du valgt det stykke musik?
Ja, altså det var en første sats Mozart violinsonate i B-dur. Og jeg valgte den, fordi jeg elsker Mozart. Jeg elsker at spille Mozart. Jeg synes, han er en absolut største geni. Og også fordi det er sådan en meget lys musik, altså meget sådan ukompliceret og livsbekræftende, så smukke melodier, så det er derfor, jeg holder mig til den. Netop den sonate kan jeg godt lide.
Okay, altså ingen over, men måske nogen også ved siden af Mozart, ikke?
Men, ja.
Men ingen over? Ja,
nej, absolut ikke.
Okay.
Altså det er, man kan ikke sådan lave sådan klassificere, altså hvem er nummer et, nummer to, altså i musikken der Bach og Brahms og Beethoven, altså hvem er bedst, eller Haydn. Altså det kan man absolut ikke gøre. Altså, men altså, de er alle sammen store.
De er alle sammen sig selv, ikke?
Altså, og det er sådan nogle gange, altså det er sådan, at lige netop den musik, man spiller, så kan man bedst lide den i øjeblik. Måske i næste uge, man spiller noget andet, så holder man med en anden komponist. Men jeg, Mozart er sådan en meget universel altså, komponist, og man bliver aldrig træt af ham.
Ja.
Jeg kender ikke et stykke, som er dårligt, altså af Mozart. Det er altså, han var absolut den største geni, og det
også selvom han har skrevet, da han var under 10 år eller sådan noget.
Det er også, altså det er helt forbavsende, hvad han, når man hører de værker, han skrev som barn, altså det er sådan fuldendt mesterværker.
Jeg tænker, at skrive en opera i den alder, ikke?
Ja.
Hvor?
Så det.
Nå, men vi lader lige det ligge et øjeblik. Og så har jeg aftalt med dig, at jeg lige spørger lidt ind til din far. Han har jo fået et træ plantet i Yad Vashem.
Ja.
Fortæller du mig, kan du fortælle lidt mere om, hvorfor?
Ja, det var en anerkendelse og hans af hans indsats under krigen, hvor han kommer fra Lodz, men altså når tyskerne begyndte at nærme sig eller besatte Polen, så flygtede han, og den eneste flugtvej, det var selvfølgelig østpå, så han befandt sig i den østlige del af daværende Polen, som nu ligger i Hviderusland, altså i nærheden af Minsk. Men altså dengang indtil 1939, så gik Polens grænse netop der omkring. Og han befandt sig der, og han var faktisk, hans kone kom senere med lille barn. Og hun var også jødisk, altså hans første kone var jødisk. Og hun blev mørdet af nazister, som de, altså dengang det var i den samme, man kan sige, historie i alle små byer eller landsbyer i Polen, hvor nazisterne på et tidspunkt samlede hele jødiske befolkning, omringede dem, og så kørte der ud, og så skød alle sammen. Det var sådan, altså den del af verden er fyldt af massegrave. Så min far blev alene med et lille barn, spædbarn, som blev syg og døde. Så han var fuldstændig alene, og han besluttede sig at kæmpe med nazisterne. Og så altså i den del af Polen, altså der er meget store meget store skovområder. Så han fandt nogle kontakter med sin, der allerede på det tidspunkt var opereret flere partisangrupper, så han skaffede nogle våben, og så kontakt med de der partisaner, og så blev han modsat af dem. Og så blev han efterhånden, han var meget sådan en modig mand, så han blev leder af sådan en gruppe selv. Og samtidig for i den samme tid, så han mødte sin kommende kone, altså min mor, som var jødisk og flygtede fra en ghetto ind i de der skove. Der var sådan en gruppe af unge mennesker, som hun boede i en lille by, som hedder Mir. Det ligger altså i Hviderusland nu. Vi har besøgt det der sted. Og hun har mistet hele sin familie. Hun var faktisk i næste overlevende. Og hun var 17-18 år på det tidspunkt. Så de fik noget hjælp udefra, altså de unge mennesker, og de flygtede fra ghettoen. Og så befandt sig i skoven. Og der fandt den gruppe, som min far var leder af, de fandt dem og tog sig af dem. Og på den måde, han har reddet deres liv. Og flere af dem emigrerede efter krigen til Israel. Og de har henvendt sig til myndigheder og fortalte om min far. Og han blev hædret af det, der hedder de retfærdige. Ja, altså fik et diplom. Han blev inviteret til Israel og plantede et træ i Yad Vashem.
Ja, jeg mener, det hedder De Retfærdiges Allé.
De Retfærdiges Allé, ja. Så han, på den måde, han var den, der redder mange mennesker.
Altså en slags Schindler.
Ja, det kan man godt sige. Det er absolut.
Det synes jeg er en flot fortælling. Derfor synes jeg, den er værd at få med. Ja, nu så kom vi jo til København, og der sker jo ikke sådan noget. Det går jo stille og roligt for sig i København, ikke? At man kan passe sit arbejde.
Ja, altså vi kom til Danmark via... Altså vi forlod Polen i 69. Jeg tror det var i april, den 23. april 1969, og vi kom først til rejse med tog til Wien, og så fra Wien videre efter en ophold på en uge, sådan cirka, så tog vi til Rom, og der blev vi nogle måneder, og fra Rom fløj vi til Danmark, til København. Og der blev vi modtaget, altså den glemmer jeg aldrig, den modtagelse vi fik. Det er fuldstændig enestående, synes jeg. Vi blev modtaget i lufthavnen. Blandt andet Arne Pil, som var han blev senere formand for Dansk Flygtningehjælp, Arne Pil Christensen. Og han var faktisk den første dansker, jeg har hilst på. Han stod i lufthavnen og hilste på os alle sammen, gav hånden. Og så blev vi kørt til et meget flot sted, altså Joste på Frederiksberg. Det er et pragtfuld restaurant, og der blev vi inviteret til en frokost. Og der var flere, der holdt taler. Blandt dem var Bela Solovej. Hun var, jeg mener, hun var sekretær i det mosaiske trossamfund, som faktisk hun har senere hjulpet mig enormt med at skaffe nogle legater, så jeg kunne fortsætte mine studier, og jeg rejste til Wien. Og efter den frokost i Joste, så rejste vi videre med busser til Malbylejren, hvor vi blev indkvarteret. Og det var midt i sommeren, det var den 4. august, Og vejret var fantastisk. Det var en samme slags sommer, som det var i sidste år. Så det var, for mig var det fuldstændig som at pludselig befinde sig i en paradis, hvor det var skove og fantastisk strand. Vi gik hver dag til stranden, og det var helt fantastisk.
Og ja, du får det til at lyde, som om du kom til paradis.
Jamen det var, altså jeg må sige, at mit første indtryk, altså, hvor vi kom, altså jeg har indrømmet, altså at være i Rom i dag, altså det som turist, det er helt fantastisk, men når man kommer der som flygtning, og man ved ikke, hvor man skal, hvor man kommer til et land, så måske var det ikke så. Og det var utrolig varmt og fugtigt og støjende, så det første, der så mig, da vi kom til Kastrup, altså den stilhed, der var i modsætning til Roms lufthavn. Så det var altså en meget, meget positiv indtryk, jeg fik af Danmark lige fra første øjeblikket. Og så vi blev der i Malmelejren, altså i det lige ved siden af Liseleje. Og det sjove er, at altså, nu har jeg sommerhus lige overfor næsten, så jeg kan se den på den anden side, altså Liseleje.
Og, så den lejr, eksisterer den stadigvæk? Er der noget af den?
Altså Malmelejren, den er lukket. Altså, jeg tror ikke, der foregår noget. Altså sidst jeg var der, så var der ikke noget.
Der er ikke noget mindesmærke, at der må være et eller andet? Det er der ikke?
Nej, det ved jeg ikke. Måske. Okay. Ja. Men så kom vi til København. Vi boede på et skib, der hed St. Lawrence. Og vi blev indkvarteret der, og så i sådan små kahytter. Og senere vi flyttede til en hotel i byen. Men jeg fik takket være Bella Solovej og hendes bror, som vi kaldte ham Mose. Han blev senere min kollega i Radio Symfoniorkester. Så de hjalp mig til at få, altså de skaffede nogle legater. Så jeg var i stand til at rejse til Wien og tage private timer hos en meget kendt pædagog, professor Ernst Moravec. Han var professor ved Musikakademiet i Wien, og samtidig var han, altså ikke på det tidspunkt, da jeg var, men han var i mange år solobratist i Wien og Philharmonika. Og spillede også en meget, meget berømt kammermusiker. Han spillede i flere kendte kvartetter, blandt andet Schneiderhan kvartet. Det var en af de allerbedste kvartetter dengang.
Okay, det var en lang og interessant historie. Og rørende. Og vi bliver nødt til at høre noget musik nu her.
Thank you.
Ja, jeg skal lige spørge, hvad var det, vi hørte her?
Jamen, det var Fritz Kreisler.
Ja, det synes jeg nok, man kunne høre.
Ja, og det var hans egne kompositioner.
Ja.
Han har skrevet et utal af små stykker for violin.
Ja, det ved jeg. Men var det så også ham selv, der spillede her?
Det er ham selv, der spiller.
Ja, jeg synes, når man hører sådan, hans Kreislers musik, ja. Når Kreisler spiller... Jeg synes altid, man kan høre, det er,
ja, men det er der, ham. Han... Man kan ikke tage fejl af, altså, når man hører Kreisler spille, fordi det er fuldstændig indestørende, synes jeg, hans fortolkning, særligt af sine egne værker.
Ja.
Og det er en, man kan kalde det faktisk en cafémusik, for det er ikke sådan, det er sådan
salonmusik.
Salonmusik,
ja, ikke det man kalder det for.
Og det er for mig Kreisler, den stil han repræsenterer, det er som kvintessensen af Wien, som for mig, jeg elsker Wien, fordi det er en pragtfuld by, og den elegance, der findes i Wien, jeg tror ikke, der man kan finde i andre steder.
Jo, der er en café i Krakow, der ligner det.
Ja, ved du hvorfor? Fordi Krakow var en del af Ungarn, altså Østrig-Ungarsk imperiet. Eller monarkiet, så i halvandet 100 år, så Krakow faktisk er meget præget af Wien, altså det er den atmosfære, den stemning.
Ja.
Der er stadigvæk noget, måske ikke, men jeg kan huske, at der var sådan gamle mennesker, som faktisk længtes efter de gamle gode tider med kejser Franz Josef, og det var virkelig store tider.
Okay, hvad var så det bedste, du oplevede dernede?
Ja, altså, jeg vil sige, at byen i sig selv, altså, fordi det er en, Wien har været en musikens hovedstad, og alle de store komponister har virket der, altså Haydn, Mozart, Beethoven, Gustav Mahler og masse andre. Og du kan ikke gå altså 100 meter eller 10 skridt, uden at støde på et hus, hvor der er en tavle, og der er både Beethoven. Han har skiftet, flyttet masse gange, så der er mange huse, hvor de stadigvæk står, hvor han boede.
Er det Beethoven, der har boet over det hele?
Ja, Beethoven og også de andre. Men så det var... også sådan Johannes Brahms, han faktisk virkede, altså han boede også i Wien i det meste af sin tid. Og det, altså, det er det første. Og så der foregår selvfølgelig, der er utrolig rig musikliv, og de har noget, som hedder Wiener Festwochen. Det er sådan en musikfestival om sommeren, hvor jeg gik til en masse koncerter og hørte alle de store solister som Nathan Milstein, David Oistrakh og alle de andre. Og de typisk for sådan en netop kulturby som Wien, at du finder selv i sådan slagterbutikker, du kan se plakater for de koncerter, der skal foregå der om sommeren. Så det var en fantastisk tid for mig. Altså det er selvfølgelig også de timer hos professor Moravec. Det var jeg lærte helt utrolig meget. Han var tjekker, som hans navn siger. Han som både i Prag og i Wien, men altså han er uddannet i Prag og gik hos sin meget berømt tjekkisk pædagog, der hedder Ševčík. Alle violinister kender det navn, fordi han har skrevet utal af øvelser for violin og skala og så videre. Så Moravec, han lærte masse, og han kunne dem uden alle sammen, så jeg kunne bare, han spillede på violin, altså i en øvelse, og jeg skulle bare gentage det. Så det var sådan meget givende. Men altså, mens jeg var der i Wien, så fik jeg at vide, at der var, og det var i 1970. Det var faktisk året efter, jeg forlod Polen. Jeg fik at vide, at der var konkurrence til Radiosymfoniorkester. Så jeg tog til København, og så spillede til konkurrencen og fik plads. Og det startede mit orkesterkarriere. Det var altså i 1970.
Og hvad spillede du?
Jeg spillede, kan huske, Beethovens violinkoncert.
Du spillede den hele?
Nej, første sats.
Første sats, okay.
Første sats. Og jeg må sige, at det var også en fantastisk tid. Dengang det var Herbert Blomsen, der var chefdirigent. Men udover ham, så havde vi, altså jeg vil specielt huske Celibidache, Sergio Celibidache, som var en genial dirigent.
Må jeg spørge, hvad gør en dirigent genial? Er det, fordi han kan det hele udenad?
Altså, han kunne udenad i hvert fald, Celibidache. Det er meget sjældent, men altså, han kunne alt. Altså, han havde sin partitur i hovedet. Så han husker oven i købet, altså taktsal, altså han vidste, at nu skal vi tage fra det og det sted, altså det takt. Og det her, det er en speciel evne, altså sin hukommelse.
Jamen kan han så også høre hver enkelt instrument, hver enkelt musiker?
Nej. Men han var enormt krævende. Men altså, jeg vil sige, at det er nogle værker, som jeg spiller med ham, jeg har aldrig oplevet det på den måde. Som, altså, nu skal vi spille Bruckners symfoni i næste uge, og det var ganske vist den fjerde, vi spiller med Celibidache. Vi spiller næste uge spiller vi den nummer 8, men altså, der findes en optagelse, altså Danmarks Radio har alle optagelser af hans koncerter. Og så var der også andre, som jeg vil nævne, som Rafael Kubelik, Janos Ferencik og Paul Kletsky og så videre. Altså virkelig store dirigenter og store navne. Og så, mens jeg var der, blev jeg engageret som solist til orkestrets 50-års jubilæum. Der skulle være et turné, Danmarks turné, hvor jeg var solist med Blomstedt som dirigent. Og det var Saint-Saëns introduktion og Rondo Capriccioso, hvor jeg spillede. Så det var en kæmpe oplevelse.
Det vil sige, der findes altså en optagelse af det?
Ja, der
et eller andet
de sted. Optager alt, og alt kan man finde i deres arkiv. Som faktisk det eneste, det er noget meget interessant. Altså, Karol Szymanowski har været i København som solist. Han skrev et klaverkoncert, hvor han spillede altså med Radio Symfoniorkester. Jeg tror, det var det må være i sådan første halvdel af 30'erne. Og der den indspilning finder, og det er faktisk det eneste indspilning, man kender af Szymanowski, hvor han selv spiller. Så det var ret spændende.
Du siger, ja, det kan vi da se. Der findes jo også mange, hvad hedder det, ruller, klaverruller med kendte, for eksempel Mahlers. Mahler har også spillet på klaverruller og sådan noget.
Ja, det var det.
Men det er da spændende. Må vi se, om vi kan finde sådan noget.
Men så i 1984 var det, så blev jeg kontaktet af Sjællands Symfoniorkester, fordi de manglede koncertmester for anden violin. Og jeg kan huske, at det var Anton Kontra, der ringede til mig og spurgte, om jeg var interesseret. Og jeg synes, at det lød spændende. Så jeg sagde jeg, og så kom jeg til Sjællanderne. Og jeg var faktisk koncertmester i lidt over 20 år. Og jeg var lige fra starten sådan meget sådan positivt, altså ikke overrasket, men oplevelse, meget fik positiv oplevelse af orkester, og var en meget god atmosfære, sådan meget positiv indstilling til arbejdet. Der var måske lidt problem med radioorkestret, at alt for mange mennesker, der brokkede sig, var altid sådan kritiserede de dårlige dirigenter og alt muligt. Og den slags har jeg ikke oplevet i, hos serierne. Og der var meget gode kolleger og også mange fine koncerter. Vi havde dirigenter som Carlo Zecchi, Sixten Ehrling, Marcello Viotti, og specielt vil jeg fremhæve Gary Bertini, en israelsk dirigent. Og hans malerfortolkninger står for mig som faktisk noget af det bedste, jeg har oplevet.
Det er spændende.
Ja, det var absolut spændende.
Det er erfaringer sådan fra et langt orkesterliv. Der kan vi jo kun slå ørerne ud og høre, hvad du siger.
Og nu må jeg sige, at jeg har sådan pensioneret mig selv, fordi jeg faktisk slutter i orkester, spiller i orkester i maj måned. Så
er du ikke med i Tivoli-sæsonen?
Så jeg er ikke med i Tivoli-sæsonen, nej. Okay. Men altså, nu har jeg også været i 45 år, så jeg synes, at det må være nok.
Sandelig også en lang karriere.
Så skal du til at være tilskuer i stedet for, sammen med andre, og sidde og lytte på.
Det vil jeg så gøre.
Så lad mig lige lytte, fordi fra den sidste tid, der kender jeg, ved jo, at Weilerstein har spillet, hvad hedder det, Eroica med jer. Og det synes jeg, der fik han virkelig noget spredt ud af.
Ja, altså vi fremhævede nu for nylig, vi havde sådan 2 ugers minifestival, man kan kalde det, altså Schumann. Vi spillede alle 4 Schumann-symfonier, plus 2 Liszt-klaverkoncerter og 2 Chopin med nogle fremhævende solister. Og det blev dirigeret af Lawrence Foster, en amerikansk dirigent, som fremhævende dirigent. Så det var en stor oplevelse at være med.
Ja, og så forrige år, der havde jeg jo en Brahms-festival, ja, som jeg synes var fabelagtig, også med Mandial, er det ikke det, han hed?
Ja.
Den var du vel også med i, ikke?
Ja, det var jeg. Ja.
Ja, men de unge damer er selvfølgelig dejlige at se på, når de spiller.
Ja, men altså, jeg vil sige, at nu, det blev sådan...
Jeg spillede altså, faktisk Lis første klaverkoncert i radioprogrammet sidste gang med hende, Lara Manja.
Det var en fænomenal pianist. Ja, fuldstændig fænomenal. En ung.
Hun har virkelig god gang i den, så står hun op og spiller.
Ja, hun er kun 25. Altså, ja. Virkelig, det var en oplevelse uden det sædvanlige. Ja. Hun bliver sammenlignet med Marta Argerich, og det siger ikke så lidt.
Nej, det siger ikke så lidt, nej.
Men altså, ved siden af orkesterspil, så har jeg også spillet meget kammermusik. Jeg var med i den danske kvartet i 6 år, fra 1978 til 84. Og vi havde spillet...
Kan vi ikke lige få at vide, hvem der var med i den? Fordi vi kan lige så godt, der har været 3 kvartetter.
Det var faktisk den første, hvad jeg siger, danske kvartet. Det var med Arne Svensson og Knud Frederiksen på bratsch. Og så jeg var Anne Violin og Nils Ullner på taler. Og vi havde... de 6 år, jeg var med, vi har... hver sommer tilbragt i Norge, hvor vi har undervist på sådan masterkurser. Og det var i Lillehammer og så i på Sund Folkehøjskole, det er sådan nord for Trondheim. Det var fantastiske oplevelser, for der kom både amatører, professionelle og musikstuderende, og vi spillede også koncerter, vores kvartet, så det var en...
Ja, det har været gode tider, det kan man
gode tider, det er absolut, noget, ja.
Ja, men så kan jeg forstå, at du også har været medlem af Københavns Kammerensemble.
Det... Ja, men det har vi, nu har vi faktisk i december haft vores sidste koncert, fordi vores oboist, han gennemgik en meget vanskelig operation, og han spiller ikke mere. Så vi måtte altså lukke butikken, men vi har spillet sammen i 35 år og haft en altså rejst hele verden rundt, jeg vil sige. Vi har haft, altså bortset fra Skandinavien, som for eksempel Island, hvor vi var 4-5 gange, og Grønland og Sverige, Norge og så videre. Og i Danmark selvfølgelig masser af koncerter til forskellige festivaler. Jeg vil fremhæve Bornholms musikfestival om sommeren. Men så har vi været i lande som Argentina, Venezuela. Vi var på de vestindiske øer 4 gange. Og vi var i Israel, vi spillede i Jordan, hvor, altså, blandt andet vi spillede sådan et sted som Petra, og det var en ret specielt oplevelse, fordi det er en, der findes en lille amfiteater, hvor vi spiller vores koncert, men som man ved, der er ikke elektricitet der. For det første og for det andet, så er det hun er koldt om aftenen. Yeah. Det bliver pludselig, temperaturen falder meget drastisk ned. Så de måtte skaffe altså lys og alt muligt, men de gør det. Men problemet var, at den der generator, den pludselig kunne godt gå i stykker, i stå. Så pludselig blev det bælgmørkt, og vi havde sådan en elektronisk cembalo, så den pludselig musikken holdt op med at spille. Men sådan var det.
Vi var det er derfor, man kun står på trommen sådan nogle steder, ikke?
Netop.
Ja. Det kan også gøres
men
i mørke.
Jeg tror, det var det eneste klassisk ensemble, der spillede der i Petra, så det var en meget speciel oplevelse. Men vi var så langt som på New Zealand. Vi var i England nogle gange, Skotland, Tyskland, Polen 3 gange, og USA har vi været. Hele vestkysten har vi rejst og spillet koncerter, Florida, New York. Så der var virkelig meget sådan meget rig turnerliv, vi havde.
Du har virkelig levet dit musikliv, hva'? Du kom verden rundt.
Ja. Altså, sådan er det, når man er musiker, så kommer man virkelig mange steder.
Jamen, jeg kender også nogen i Polen, som virkelig var medlem af kor for at komme forskellige steder hen, ikke?
Ja.
Det var okay også for at synge, men at det var egentlig mest for rejsernes skyld, de var medlem af de kor.
Ja, men det mest fantastiske er, at man kan kombinere altså, koncerter, altså spille koncerter, men også man kan være turist og i sin fritid, og man kan besøge flere spændende steder. Så det har vi faktisk gjort.
Men nu er det jo den danske strygkvartets tur. Vi ser jo fra deres Facebook-side, at de er jo alle steder i hele verden, ikke? Og de opfører sig faktisk ligesom Beatles.
Jamen, de har virkelig fået et stort succes. Ja. Altså, den nuværende danske kvartet, det er faktisk den tredje generation nu. Altså, navnet er den samme, men det er helt nye folk.
Ja, det er nogle gode aftager, jeg får ud af. De kommer jo også fra orkestret.
Ja, altså begge violinister, de
ja, det er ikke ret, de kommer fra Norge, men
de har, altså, nu har de orlov, men altså, de er begge koncertmester i vores orkester. Altså, Frederik Øland og Rune
Tonsgaard.
Ja.
Ja, men skal vi så ikke spille et nummer med Københavns Kammerensemble for ligesom at ære deres minde, kan man sige?
Og jeg vil foreslå et en sonate af en fransk barokkomponist, der hedder Boismathieu, som levede fra 1689 til 1755. Jeg er sikker på, at der ikke er mange, der har hørt om ham, men altså, når man hører det, altså hans musik, så er man ikke i tvivl, at det er den højeste niveau. Altså, han har også haft meget stor succes med at skrive musik, og faktisk blev ret velhavende af det. Det er ikke mange komponister, der tjente penge. Han var måske en god forretningsmand og kunne sælge musikken, men i hvert fald, men altså, man forstår også, fordi at folk gerne lyttede til hans musik, fordi den er utrolig smuk, melodisk og og på virkelig, han er lige så god som, som Vivaldi eller de andre barokkomponister.
Okay. Og det hedder sonate i E, kan jeg forstå.
I E-mål, ja.
Thank you. Og det var så Københavns Kammerensemble, der sluttede deres optræden med J.B. de Boismortier, som levede fra 1689 til 1755. Og det var sonate i E-mol. En anden ting, vi kunne snakke om, var ledes, at det er at være koncertmester. Hvad indebærer det egentlig? Det er der sikkert mange, der gerne vil vide.
Ja, altså, det indebærer, at man sidder helt foran, lige foran dirigenten, og det selvfølgelig betyder, at man har et stort ansvar for, hvordan hele gruppen fungerer, og koncertmester også koordinere masse ting med første koncertmester for primaviolin og de andre, vi kalder dem gruppeleder. Så det er en et tæt samarbejde af alle de instrumentgrupper, der sidder, altså strygergrupper, deres første koncertmester. De skal arbejde meget tæt sammen. Og det er faktisk det vigtigste opgave. Altså, bortset fra nogle praktiske ting, men man har ansvar for masse andre ting, men altså i selve spillersituationen, så er det vigtigste, at man tager ansvar for, at det fungerer. At man har gruppen med, altså at gruppen spiller sammen. Så det er sådan et stort ansvar.
Det er tit undrer mig, at man kan sige, at strøgene, de ligner hinanden hos dem.
Ja, og det er også koncertmesters ansvar for, at alle spiller, at der er sådan en spillerdisciplin, eller orkesterdisciplin, at man spiller sammen, altså det vil sige på samme sted på buen, og med samme længde, og med samme dynamik. Og så laver man en gang med dem sådan gruppeprøver, hvor man arbejder kun enkelte gruppe, hvor man arbejder sammen, og hvor normalt, når man sidder midt i orkestret, så det er ikke altid, man kan høre hinanden, men altså, når man laver sådan en separat prøve, så der kan man godt høre hinanden, og på den måde, man lærer hinanden at kende bedre, altså hvordan de andre, hvordan de spiller, og så kan man aftale en masse ting, og det er sådan, det gør vi jævnligt, altså sådan en gruppe prøver. Men altså, nu har jeg faktisk holdt op som hver koncertmester for 10 år siden, fordi det er sådan, det står i regulativet, at når man fylder 60, så skal man trække sig tilbage fra den plads. Så nu har jeg været i spillet som tutti. Men vi har i vores orkester i hvert fald, vi har sådan en princip, at vi har en rotationsordning, så vi skifter hver gang, vi skifter plads. Det, på den måde, man ikke sidder altid med den samme person, men man går rundt og skifter altså sine partnere.
Hvem er det, der skifter, der skal blade?
Ja, det er altid den, der sidder på den højre side, så skal vende blade. Og så er vi tilføjer, når man har den der privilegium som koncertmester, at det ikke er ham der, men altså
det er nemlig det, du sidder på
den anden, som sidder på venstre side, der skal skifte, altså blade. Nu har jeg fortalt før, at nu snart jeg har faktisk skal slutte min orkesterkarriere om nogle få måneder, altså faktisk, jeg spiller kun vintersæsonen til ende, og så holder jeg. Jeg har, som jeg sagde, jeg har pensioneret mig selv, og jeg synes, nu har jeg spillet i så mange år i orkester, og det, så er det godt at prøve noget nyt, eller noget andet, og jeg har tænkt mig, at selvfølgelig, jeg skal ikke holde op med at spille, men jeg vil spille meget mere kammermusik. Og det er også noget af det mest spændende, man kan komme til, synes jeg. Og så udover det, så skal jeg måske rejse meget mere og læse masse bøger. Så jeg tror, jeg kommer ikke til at kede mig. Jeg vil sige, altså den nærmeste rejseplaner, det går til Armenien, hvor vi skal på sådan en tur, hvor vi skal kigge på de gamle kirker og klostre, som er faktisk de ældste i kristendommen, altså de ældste kirker, som er nogle fra 2. og 3. århundrede. Og netop i år, det bliver og helt nøjagtigt den 24. april i 100 år for armensk folkemord, hvor de blev sendt, de armenier, der blev en etnisk udrensning foretaget af tyrker, og de blev sendt på dødsmarcher, og man mener, at 1,5 million mennesker blev på den måde mørdet eller dræbt. Så det er en sådan måske armenier deler den samme skæbne med jøder, så de bliver også udsat for, man kan sige, kalde det holocaust. Så det vil sikkert blive sådan markeret i Armenien.
Ja, jeg har fødselsdag den 24. april. Jeg skal nok tænke på det.
Nå, du ved, både min mor og min bror, de er også født den 24. april.
Utroligt.
Og det, som jeg ved, de kommer, altså orkestret Jerevan, symfoniorkester, kommer og giver koncerter her i København i koncerthuset.
Det var da interessant.
Marianne Schillingen forresten som solist.
Ja, selvfølgelig. Jamen, det vil vi da se frem til. Jamen, det kunne lade til, at vi er nået vejs ende. Nu har vi startet med begyndelsen og sluttet med din fremtid.
Ja.
Så vi vil bare ønske dig alt muligt held og lykke. Og det var dejligt, at du kom forbi og fortalte nogle
jamen, mange tak.
Gode historier. Spillede noget god musik.
Det har været din fornøjelse. Tak.
Tak fordi du kom.
Og vi ser så på genhør næste gang. Gurli, Roland, Sten. Og ha' det godt så længe.
Mm-hmm.